gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 21-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda howpsuzlyk gullukları bazarlarda haritlaryň narhlaryna gözükçülige diýerler. Gazak deputaty Gazakstan Türkmenistan İran demir ýolunyň düşünçülügini toru astyna aldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriniz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew gülüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin paçgaly ýagdaýlara getirjek ýadr konfliktini äsgermetçilik etmeli däldigini aýdyp, Birleşen Ştatlary sowuk urşy döwrüniň ýarag ýalasyklaryndan çykmagyny tanqidledi. Putin özünün yıllık metbuat yığınağının devamında çıkış edip, Rus iktisadiyetini pazarlayan görünüşte suratlandırdı. Emma şol bir vaqtda ol bu uğurda özgürsüklerin geçirilmelidigini hem belledi. Albaniya milli howpsuzlyk sebäpli Eýranyň 2 diplomaty ýurtdan çykarandygyny ma'lum etdi. Amerikalyk resmi bolsa, diplomatlaryň biriniň Tehranyň Balkan ýurdundaky elçisi bolandygyny aýtdy. Albaniýanyň daşary işler ministrligi diplomatlaryň ýurdun howpsuzlygyna ziýan ýetiren hereketlere baş goşandyklaryny we diplomatik statusundan hyýanatçylykly peýdalanandyklaryny aýtdy. Ministerliň metbuat wekili bu mesele boýunça beýleki döwletler Sultanda Israil bilen hem gepleşikleriň geçirilendigini bildirdi. Alwan resmiýetleri diplomatlaryň şahsyýetleri we olaryň edendigi aýdylýan etmişleri barada maglumat bermediler. Emma Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton özüniň Twitter hasabynda Albaniýanyň premier-ministri Edi Rama'nyň Eýranyň elçisini ýurtdan çykaryp, Eýran ýolbaşçylaryna terrorizmi goldamak urundaky galalarynyň kabul edilmejekdigini äsgär etdi diýip ýazgy galdyrdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump özüniň Twitter hasabynda ýerleşdirilen videosunda Siriýada Islam döwleti toporuna garşy taryhy ýeňiş gazanylandan soň Amerikaly eskirleriň ählisiniň ýyzyna dolanýandygyny aýtdy. Biz ISIS-den üstün çykdyk, biz olary ýenistik, biz olary gaty erwet ýenistik diýip Trump bildirdi.
We've beaten them and we've beaten them badly.
Indi bizim eskerlerimizin öylerine dolanmağına vaxt geldi deyip Trump sizin oğuzdi. Amerikan resmilerinin haber teristelerine beren mağlumatını öre, prezident Siriyadaki eskerlerin sanını gözgörtüle azaltma kararına gelipdir. Aktamın metod vekili Sarah Sanders 2000'den qovrak Amerikalı eskerin Siriyadan çıkarılıp başlanandığını məlum etdi. Respublikanlaryň we demokratlaryň köpüsi bu ädimi ýazgardylar. Käbirler munyň Amerikanyň goldamagyndaky kurt höwüsçülerini döwünüklük etmek bolýandygyny aýtdylar. Beýlikler bolsa, ýeňişiň Russiýanyň we Eýranyň adyna geçýändigini bellediler. Siriýada 7 ýyl bäri grazdançylyk urşy gidýär. Russiýa we Eýran Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assady öldürýärler. Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky koalisiýa bolsa, hökümet garşy töwüşýän Siriýaly araplary we kurt ýaranlygyny goldaýardy. Türkiýe hem hökümet garşy töwüşýän dürli toporlary goldaýar. Amerikanyň Owganystan boýunça ýürütüş wekili Zalmay Halilzad şu hepdeniň dowamında Birleşen Arap Emirliklerinde Taliban bilen Kabulyň arasyndaky paraçylyk gepleşiklerini başlatmak urunda netijeli duşuklary geçirendigini aýtdy. Amerikanyň araçylyk etmegindi geçirilen 3 günlük gepleşikleriň dowamında ul öňe gidişlikler gazanylmasa da bu jeňçi toporuny paraçylyk gepleşiklerini çekmek urundaky möhüm ädim hükmünde häsiýetlendirildi. Birleşen Arap Emirliklerinde Owan we halkara hyzmatdaşlar bilen Owanystandaky konflikti bitirmek boýunça Owan dialogyny ýoly goýmak urunda netijeli duşuklar geçirdik diýip Halilzat Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Halilzat 19-njy dekabrda Islamabadda Pakistanyň armiýa ýolbaşçysy bilen hem duşuşdy. Mundan soň ol kawla ugrady. Birleşen Ştatlary Russiýanyň ozolky we häzirki harby aňtaw agentleriniň ensemetini Sultanda Angliýada ozolky rus içalasyny zähirlemekde iltişiginiň bolandygy aýdylýan iki ofitserini, şeýle-de Kreml bilen ýakyn gatnaşyk saklaýan oligarh Oleg Deripaska garşy täze sanksiýalary giýrizdi. Maliýe departamenti egerde Deripaska gadagançylygy düşün 3 Sultanda Rusal we N+ kärhanalaryndan iltişigini kesse, onda olara garşy giýrizilen sanksiýalaryň hem aradan aýrylýacakdygyny duýdy. Washington suýlun başında prezident Vladimir Putin'in yakın yaranlarının biri hasaplanýan milliarder Deripaskany dünýäde ziýanly hereketleri ýaýradýandygyny aýdyp, gara sanawyna girizipdi.